Ja, velkommen til en ny episode av Transportverden. Og for dere som har hørt på, så pleier jo Trude å være litt sen, og nå har hun ikke kommet i hele tatt, så jeg har funnet en fantastisk erstatter. Og dette jo en kar som har vært i transportbransjen og opplæringsbransjen i flere mannsaldre. Og han en kollega og god venn, og den med meg i dag, det Svein Blåsternes. Velkommen.
Takk skal du ha.
Dette spennende for deg.
Dette nytt.
Du driver på med transportverden i 45 år snart.
Transportverden. Jeg har jo jobbet med tunge kjøretøy. Både når det gjelder jobb og utdanning og interesse siden 1970.
Ja. Og dette første gang du med i podcast.
Dette første gang jeg på podcast.
Da tenker jeg, da var det på 10. Da vil du si.
Det var kanskje, men det var ikke oppfunnet da når jeg begynte i denne bransjen.
Radioen var oppfunnet, vet
du. Radioen var oppfunnet. Da var det dampradio.
Du kan jo fortelle litt, da. Du begynte jo altså, i opplæringsverden da. Da begynte du på Fana yrkesskole, jo ikke du da?
Jeg begynte nok før. Altså, jeg var kommet så langt at jeg var litt lei av å kjøre buss og lastebil, og så søkte jeg på jobb hos Nevdal Trafikkskole. Og der begynte jeg da i 75, og så skulle jeg bli kjøreinstruktør, så det hette, på klasse B. Og så søkte jeg da på Statens Trafikklag, så det skulle hette, STLS, som ligger i Stjørdal.
Stjørdal, ja.
Og så kom jeg inn, og da var jo løpet kjørt.
Men du var jo heldig, du har jo drevet på med det samme nå i så mange år, så du traff jo riktig da.
Ja, det er jo litt tilfeldighet da. Det var jo ikke dette jeg hadde lyst til å bli da.
Hva hadde du egentlig lyst til å bli da?
Jeg vet ikke om jeg skal fortelle alt, men jeg hadde liksom to planer. Jeg ville jo egentlig bli sjømann, styrmann og kaptein, men veldig sånn kjapt fortalt så omkom far min på sjøen, og da fikk jeg ikke lov av mor mi. Så da la jeg andre planer, så da var planen å bli flyger eller pilot. Og jeg gikk så langt at jeg tok flytimer på Kjeller i Oslo, eller nord forbi Oslo, og da skulle jeg ta det som heter A-sertifikat for å begynne med tanke på å bli trafikkflyger. Men det ble ikke, for det var så mange som var arbeidsledige, og du betalte store lån, og da fant jeg ut at nei, jeg må ha noe å tjene penger på, så da tok jeg førerkort den gangen når det hette klasse 2. Og så begynte jeg å kjøre lastebil, og så kjørte jeg litt buss. Og sånn var det liksom i gang.
Ja, for du bor i Austevoll nå da.
Jeg bor i Austevoll.
Og du er etter vel ifra Austevoll. Det er vel vanlig der at det er jo masse sjøfolk.
I Austevoll er det masse sjøfolk, og jeg bor i Austevoll og har, i alle mine leveår tilbake mye tid der. Men jeg er jo egentlig oppvoksen i Nordhordland.
På Radøyne.
På Radøyne, Flatøy og Radøy, det er helt rett. Og da vokser jeg opp med det selskapet som først hadde BNT, og så ble det BNR.
Ja.
Eller så de sa der ute, først var det bare noe tull, og så ble det bare noe rot.
Og i dag er det bare fine vyer.
I dag er det vy som kjører buss i Nordhordland. Men den gangen så hadde de jo både busser og godsbiler og melkebiler.
Det var jo kort om det, men hva liksom så gjør at du har vært så lenge i den opplæringsfaget da? Det er jo ikke vanlig at folk har en jobb så lenge i dag, i samme yrke.
Nei, nå har jeg jobbet litt utover jeg ble pensjonist da, men jeg må jo være så ærlig og si at jeg har likt meg godt. Jeg begynte jo da med klasse B-opplæring, og så ble det jo da tunge kjøretøy etter hvert, så jeg begynte litt med i 79 i lag med Olav Veum, som dessverre er død. Og så ble det da yrkesskolen på Fana og senere Os. Men jeg har likt jobben, jeg har vært engasjert i jobben, og jeg må vel også si at jeg er glad i folk. Og har du en sånn jobb, så har du mye med folk å gjøre. Selv om det med folk kan nok også i perioder være en stor utfordring.
Det er på godt og vondt da, kanskje.
På godt og vondt. Ja. Men mest på godt.
Ja, det tror jeg. Fordi at jeg har jo et inntrykk. Nå, jeg begynte jo her hos Stuftransportskolen i 2018, og da hadde jo du vært her i stund allerede.
Ja, jeg jobber jo da på Os videregående skole, som før hette Os yrkesskole. Og der pensjonerte jeg meg i 2016. Mm. Og Dan Egil, som driver Tuft transportskole, han har jo holdt på i noen år. Og fra den dagen han startet opp, så hver gang han traff meg, vi var jo kanskje på Statens Vegvesen i Åsen, eller på Nygårdstangen, og drev og rygget vogntog. Og da sier Dan Egil til meg, du Svein, du skal begynne å gjøre meg, du. Jeg hadde jo jobb, så det ble liksom ikke da, men når jeg nærmer meg pensjonisttilværelsen på Os, da var Dan Egil i meg igjen, og Hans Christian Sande, som også jobbet hos Tuften, var i meg, så da begynte jeg med litt sånn deltidsundervisning på teori, på 140 timer grunnutdanning og på etterutdanning for YSK.
Ja.
Og så senere har det bare ballet på seg, og nå er jeg i nesten full jobb. I perioder er jeg full jobb og venstre.
Ja, vi hadde ikke klart oss uten det i hvert fall. Det hadde vært vanskelig. Og så er det jo sånn at du har jo, når du har drevet på så lenge, så er det jo, kanskje det som imponerer meg mest, det er jo at når vi får folk inn her, som på etterutdanning, da, så kan du navnet der, så du vet hvem foreldrene er, og du kanskje har kjørt med både foreldre og besteforeldre i tillegg. Hvordan klarer du å huske alle de der du har kjørt med eller hatt innom?
Jeg husker nok ikke alle. Jeg husker noen, men det har vel noe med alder å gjøre. Jeg husker bedre før enn nå, men det begynner å bli mange folk og mange navn, men stort sett så kjenner jeg ansikt igjen. Ja. Og det er klart det, som du sier, nå kommer kanskje barnebarnet til noen av de som jeg hadde som elev for mange, mange, mange år siden. Og da begynner jo tankene å rulle litt at nå begynner du å bli gammel.
Hvor mange har du hatt? Hvor mange elever har du hatt? Har du tall på det?
Nøyaktig tall har jeg ikke, men vi har jo snakket litt om dette før, og jeg har vel stipulert sånn rundt 4000 elever. Alle har jo ikke kjørt med, men jeg har jo hatt veldig mange i teori, og jeg husker veldig mange igjen. Og når jeg liksom begynner å mimre, så når jeg hadde de klasserommet, så ser jeg enda for meg hvor de satt, altså hva plass de hadde.
Det er veldig mange som husker deg da, det er for helt tydelig. Når vi kommer inn dørene her, så husker de hvem du er og husker hva du gjorde.
Men det er kanskje lettere for deg å kjenne meg igjen enn at jeg skal kjenne alle de igjen. Men jeg synes det er veldig kjekt når jeg treffer igjen folk. Og det som jeg synes er ekstra kjekt, det er når de som var lærlinger som gikk på Os, og de var 17-18 år gamle, og så kommer de igjen hos voksne. Jeg holdt på å si, vet ikke folk. Men i hvert fall modnest og... Jeg er glad for å kjøre deg, og de er glad for å kjøre meg. Så det setter jeg stor pris på.
Er det noen av de elevene du husker bedre enn andre, og eventuelt hvorfor?
Det er det nok. Altså, jeg husker elever av forskjellige grunner. Altså, det kan være at de merket seg ut fordi at de var veldig talentfulle som sjåfør, og de var flinke i teori, og de gjorde kanskje et eller annet. Så husker jeg også noen igjen, for de var litt mer spesiell, men jeg husker også igjen elever fordi at jeg fikk nær tilknytning til de, og de betrodde seg, og de hadde også kanskje hatt en vanskelig oppvekst og slete i livet, og spesielt de som er svake i teori, så har de lykkes i det praktiske faget, yrkesjåførfaget, og da ser du den gleden ved at de føler at de mestrer noe.
Da merker jeg jo liksom at de elevene som vi får inn, som kanskje ikke har hatt det så greit på skolen eller andre plasser, så er på en måte her kanskje første gangen de får mestring i teoridelen da, og det praktiske, og kommer seg ut i jobb. Så det er veldig givende.
Det er helt sant. Og da er det også veldig kjekt å så, ja, hjelpe de litt ekstra, og det gir jo egentlig både mål og mening for oss som jobber med undervisningen.
Du hadde jo også Trude da, på Os, siden hun ikke er her, så kan vi jo snakke om henne da. Så du... Hva bolk var hun i? Var hun i den, har hun utmerket seg på den gode måten, eller var hun da at hun var litt vimsete?
Har vi vel ikke tenkt oss å nevne så mye navn, men nå har du allerede nevnt
Trude. Kan vi nevne, for hun legger hovedet sitt på blokket uansett.
Ja, og Trude er jo med i denne podcasten, og jeg husker veldig godt Trude når hun var elev på Os, og jeg husker enda plassen hun satt i klasserommet. Og hun merket seg egentlig fordi at hun var veldig blid, og hun var utadvent, Og kom en del kommentarer som skapte både humor og litt morsomt innslag i klasserommet.
Ja, det er viktig da.
Og så er det veldig kjekt å treffe Trude igjen med det engasjementet hun har i organisasjonen. Og at hun bryr seg og er med. Hun gjorde jo en bra jobb på den åpne dagen vi hadde 19. august her på Tufthals sportsskole.
Ja, man skryter litt av henne. Det er viktig.
Det må vi.
Da vet hun fornøyd.
Vi må skryte av de jentene som kom inn i bransjen. For når jeg begynte med opplæring på tunge kjøretøy, så var det veldig, veldig få jenter som kom inn. Og jeg husker de fleste som da skulle begynne, de skulle kjøre buss.
Mm.
Og jeg husker veldig godt, når du snakker om å huske elever, den første jenta som skulle kjøre vogntog. Hun så hun skulle kjøre vogntog.
Hva årstall er du i da?
Da er jeg i 1980.
Ja.
80 eller 81. Og jeg ser hun enda for meg. Og jeg var skeptisk. Men vi fant ut at dette måtte vi jo prøve. Så hvor det blitt av hun nå senere, det vet jeg ikke. Men da begynte det liksom, etter hvert så ble det flere og flere jenter som skulle kjøre lastebil og kjøre vogntog.
Ja, for jeg hadde jo faktisk en opplevelse her i, det var vel i høst, da ble jeg stoppet med, det var manuell dirigering, og da traff jeg en dame som var nylig pensjonist, veldig trevelig dame, og så hun på bilen min, det stod Tuff Transportskole. Hun kom bort til meg, så ble jeg, kjenner du han Svein? Og første hun sa til meg, og hun hadde vært elev hos deg på Fana yrkesskole i sin tid da. Så det var jo tydelig at du må jo ha gjort spor da.
Ja.
Hun kjørte buss, så det var helt riktig.
Ja, og du nevnte jo dette etter denne episoden, og jeg måtte jo begynne å tenke tilbake i tid, og om jeg kan truffe helt rett, det vet jeg ikke. Men det er jo veldig kjekt når du får sånne helsinger.
Absolutt. Men hva tenker du liksom er største forskjell nå, altså på opplæringen da, og kanskje transporten og hva, ifra de årene du begynte til i dag? Da? Hva, liksom, hva utvikling er det som har vært der, både på elever og jobbene?
Det har jo skjedd veldig mye. På elever vet jeg ikke. Altså, det som har skjedd på elevsiden er vel det at verden har endret seg, og vi har jo fått en del flerkulturelle elever som vi ikke hadde når jeg begynte. Jeg husker så vidt vi hadde noen få, men på den tekniske delen så har det utviklet seg enormt.
Mm.
For jeg husker den eldste skolebilen på lastebil jeg hadde, det var en Scania 75 1960-modell. Og det var jo ikke akkurat moderne utgaver, og ser du på utviklingen til i dag med biler med store motorer, så den gangen hvis vi hadde 150 hester eller 200 hester, så var vi fornøyd. Og det skulle også dra henger.
Ja.
I dag, når nå Volvo har kjørt med 750 og Scania nå med 770, og det som er i vinden nå er jo el-motorer, som kanskje er en verden som ikke jeg føler meg helt trygg i. Jeg er vant med dieselmotorer, og jeg må være så ærlig og si at jeg er glad i dieselmotorer.
Ja, hva tror jeg de fleste er, faktisk?
Lastebilverden har vel enda ikke kommet så langt at de har tatt elbilen til sitt bryst, men vi må vel innrømme at det blir fremtiden. Kanskje sammen med hydrogen etter hvert.
Ja, kanskje. Og det er jo kanskje en av dine kjepphester, Svein, da. Altså, du er jo, har jo teknisk bakgrunn, ikke sant? Du er jo en, jeg kaller deg jo for bremsedoktoren.
Ja, det er jo litt morsomt, og du, det er jo et uttrykk eller navn du har funnet på.
Ja, selvfølgelig. Og jeg må jo si at når jeg hører tilbake igjen på det som de drev på med før i opplæringen, altså sånn som i dag, så har jo vi lærerne mye lettere hverdag i utgangspunktet med biler og utstyr som er i dag, på hvordan jeg driver opplæring. Altså bare dette med gir. Så i 2014 så var det jo slutt på dette med manuelt gir til lastebiler i opplæringssammenheng. Så nå er det jo automatiserte girkasser. Og jeg tenker jo bare der også, var det jo sikkert litt sånn arbeid å få elevene til å skjønne dette med både split og range, da. Var ikke det?
Klart det at, så du begynte med teknisk, jeg har alltid hatt stor interesse for det tekniske, og kanskje spesielt for bremser, og jeg var så heldig også at jeg fikk gå på kurs hos Norges bremseguru Svein Svenningsen. Jeg jobber jo på tungbilverksted i en periode, og jeg har også tatt bilteknisk utdanning. Og når jeg jobbet på yrkesskolen, så hadde vi jo veldig mye praktisk bilteknikk. Da hadde eleverne service på bilene. Og den gangen var det mange smørepunkt på bilene, og de måtte skifte olje, de måtte skifte filter. De måtte gjøre enkle reparasjoner, de skifte hjul. Så de fikk en annen praksis, og det tror jeg de hadde veldig, veldig godt av. Jeg synes spesielt dette som du sa med bremser, og vi skifter deler på bremser, vi skifter til og med kingbolter. Jeg må vel nevne også at en del av det jeg lærte sånn teknisk, det lærte jeg av Oddvar sin far, Paul Valle, når vi jobbet på Fana yrkesskole. Mm. Og han var flink, og han hadde masse praksis.
Ja, for det var ikke... Så eleverne før kanskje de fikk se mer i praksis, fikk testa og bytta på kanskje både tromler og andre. Men hva tenker du i dag for en som skal bli yrkesjåfør? Hva er liksom det minimumet de må forstå og kanskje også kunne om teknisk på en lastebil? For dette er jo utrolig mye å sette seg inn i.
Jeg har jo lyst til å gå litt tilbake til det som du nevnte med manuelle girkasser. Vi har jo på en måte manuelle girkasser i dag, men det er elektronisk og pneumatisk styrt. Og når vi hadde elever som måtte lære seg å gire manuelt, med reinsgir, med splittgir, så forstod de mye bedre hva som skjedde. Og dette med overføring av kraft, dette med dreiemoment, det tror jeg ikke de helt forstår i dag når de setter girspaken i A eller i drive, og så gjør bilen resten. Og jeg tror også det forholdet da til for eksempel bremsing, nedbremsing i lange bakker med tunge lass, det har de heller ikke helt klart i. For de forstår ikke liksom hele drivverket fra motor og til drivhjul. Så det jeg synes de burde kunne litt mer om i dag, det er dette med bremser, dette med hva som skjer, når du bruker bremsene feil, altså jeg tenker på langvarig filebremsing, du får overopphetet bremser, du får trafikkulykke deretter. Og jeg synes jo også kanskje det at de burde forstå litt mer om dette med motor, og spesielt da dette med tomgang og tomgangskjøring. Mm. For vi har jo i dag Euro 6-motorer som kravet kom der først i 2014. Så ser jeg selv unge folk, så lar de stå, bilen står parkert med motoren i gang, og det vi vet er at når motoren går på tomgang, så går temperaturen ned, og da øker vi egentlig problemet med utslipp.
Det er litt sånn å henge igjen for en gammel motor, at de skulle gå litt på tomgang for å
bli varm og lufta. Det henger igjen, det henger igjen. Ja. Og det klarer de liksom ikke å omstille seg fra.
Nei. Og så tenker vi liksom, vi snakker jo om varmgang i bremser og de tingene der, og vi har jo hatt noen sånne ekle episoder, både nyere tid og for lenge siden, og vi hadde jo den bussulykken i Måbudalen, ikke sant? Og da kan man vel kanskje si er en konsekvens av at den sjåføren ikke hadde kunnskap om hvordan den fungerte. Du kan fortelle litt om hvordan den, for den hadde jo de kalt for en to-speed kardang i stedet for, den hadde ikke en hydraulisk retarder som vi har i dag da. Eller en vanlig kardang?
Det var en buss. Det var en finsk bygd buss. En Volvo Delta bygd med, så du sier, tospidskardang. Og for de som ikke vet hva en tospidskardang er, så var det en form for splitt der du hadde en høy og en lav serie i differensial. Og der stod det en spole, en elektromotor, og når du betjente knappen på girspaken, så girte du opp eller ned. Og det var en egen teknikk, spesielt for å gire ned. Da måtte du ha gasspådrag for at du skulle få den til å gå i inngrep. Og den sjåføren hadde nok kanskje ikke den forutsetningen, og var heller ikke vant til å kjøre den topografien som vi har i Norge. Og selv norske sjåfører, når vi drev opplæring på dem, for vi hadde en sånn buss tilsvarende da vi startet Åsane Trafikkskole i 1985. Og enkelte elever kalte dette for romlegire, fordi at hvis ikke du hadde rett teknikk når du skulle gire ned, så begynte dette bare å bromle og romle baki, og det hørtes felt ut. Men det var i hvert fall en indikasjon på at han ikke var godt i gir. Mm.
Fordi at det, altså, når de da bremser veldig mye da, og ikke har den motoren til å hjelpe seg, så oppstår det jo varmgang. Ikke sant? Dette var jo trommelbremser. Og da kan det jo føre til forskjellige ting hvis du får varmgang i bremsene. Både brann og ikke minst tapt funksjon.
Det var jo trommelbremser, som du sa. Og trommelbremser magasinert er mer varme enn skivebremser i dag som er åpne. Og det er klart det at... Det var viktigere, kanskje enda viktigere den gangen, at du ikke bremste feil. Og det førte jo også til at du fikk varme i felger, og det ble varme i dekk, og kanskje det førte til også at det ble så høy temperatur at du fikk brann i kjøretøyet. Og det var en del ulykke med akkurat dette, spesielt i nedoverbakker. Så mange eksempler på det at det gikk gale. Mm. Fordi at sjåføren ikke hadde rett bremseteknikk, og heller gjerne ikke kjørte på lavt nok gir og fikk brukt motorbrems. For motorbrems, det var da på både bussene og lastebilene den gangen. Mm. De hadde jo hjelpebrems, en del av de også den gangen, men da snakket vi om det vi kalte for elektromagnetisk virvelstrømbrems, eller det som folk kjenner til som Thelma-brems. Men Thelma er jo da navnet på han som konstruerte bremsen, derfor Thelma-brems.
Og den er jo heller ikke noe sånn spesielt brukt i dag. Det er kanskje noen bobiler som har Thelma i dag, kanskje. Altså noen av de største bobilerne.
Ja, det henger
vel... Hvis det er noen som har det i hele tatt.
Ja, det henger vel noen igjen. Men det som var skummelt med Thelma-bremsen, det var jo det at den utviklet veldig stor varme. Og det var jo faktisk så gale at det ble varmgang og kunne ta fyr i bilene. Og det ble jo også etter hvert forbudt på ADR-transport, altså farlig godstransport. Og så kom jo da den hydrauliske retarderen, som egentlig har vært en suksess, vil jeg si.
Ja, og det er jo kanskje da fordelen med å snakke om litt om fremtiden og elektriske biler. De har jo denne regenereringen. Altså de bremser jo på motoren for å regenerere strøm til batteriene. Da. Mm. Så der får du jo på en måte det systemet der automatisk. Altså det vil jo gi en fordel. For det som skjer i dag, altså hva skjer med den energien som blir bremset i dag i retarderen eller... i eksosbremsen for den delen, og hva skjer med den energien?
Ja, altså, hvis du nå ikke tenker elektriske biler, så vil du ha energi, altså bevegelsesenergien, har du i kjøretøyet. Kjører du ned en lang bakke med et 50-tons vogntog eller en fullastet buss, så har du energi, og den vil jo nødvendigvis bli omgjort til noe annet. Og for eksempel på retarder, så vil du jo få en indikasjon på det at hvis du kjører på et for høyt gir, så blir temperaturen i kjølevatnet for høy, og da vil den slutte å virke. Så selv om du har en automatisert girkasse, så bør en også velge et gir som står i forhold til den bakken du skal kjøre ned, slik at du får utnyttet bremseeffekten i retarderen.
Men er du altså sånn, veldig mange er jo kanskje, i hvert fall den eldre generasjonen, synes jeg du alltid mener at den girkassen som velger gir for oss, at den ikke er smart nok, at den gir det ikke riktig, de vil overkjøre den hele tiden, de vil gire opp og ned og sånn for å overkjøre den da. Føler du det samme at de moderne bilene ikke er flinke nok til å velge gir?
Ja, jeg føler de er flinke nok til å velge gir, men det er klart, jeg har jo prøvd litt forskjellige girkasser, og jeg har jo min favoritt, det må jo innrømme, men jeg tenker spesielt kanskje på dette med å låse den i et manuelt gir når du kjører ned en lang bratt bakke og du har tunge lass. Men selvfølgelig, girkassene spiller jo stort sett på lag med sjåføren eller omvendt, og så må du bare tilpasse deg, men enkelte sjåfører har kanskje lyst til å være litt i forkant på girkassen. Men jeg ser jo det at girkassene blir jo bare bedre og bedre. Jeg ser Volvo spesielt. Jeg kan vel innrømme det at jeg har en forkjærlighet for Volvo sin e-shift. Og de kommer jo også med dual clutch, som gjør at selve giringen også foregår raskere.
Mm. Og du har jo hatt en god del etterutdanning som du nevnte også, sant? At disse sjåførene som kommer inn hvert femte år, så skal blant annet kjøre optimal kjøring da. Har du merket på en måte noe på at kjørestilen der ute har endret seg? Altså i forhold til dette her med ligger på høyt turtall og lavt gir hele tiden til folk kjører mer optimalt og kanskje mer økonomisk?
Ja, det er nok begge deler. Altså, jeg opplever jo det at veldig mange kjører veldig økonomisk og bruker det utstyret som er. Og hvis de har interesse for å utnytte den tekniske utviklingen som er på kjøretøy, og vi ser jo nå kommer jo alle med en eller annen form for ekoroll, eller som Volvo kaller for i-roll. Og det er jo også kommet for å bli der kjøretøyet selv er med oss og kjører økonomisk. Og da er det viktig at sjåføren er med på laget og la bilen få lov å bestemme litt. Og så har det vel også utviklet seg i økonomisk retning dette med at kjører du på cruisekontroll, så kjører du faktisk billigere enn om sjåføren er med oss og styrer løpet selv.
Mm. Ja, for bilene har jo... Altså, de snakker vel med satellitter og internett og alt mulig, så de har jo informasjon om topografien før de kommer der, så de vet jo hva gir de kan ha oppbakken og ja. Hva moment og hva turtall de skal ligge på.
Kjøretøyene lagrer jo i dag, de sender jo ut informasjon som blir skylagret, og det kan også andre kjøretøy dra nytte av når de kommer på samme plassen. Så utviklingen blir veldig datastyrt og veldig elektronisk. Og dette er vel gjerne forløpen til at vi får etter hvert biler som kjører selv.
Ja. Ja, det er jo å bringe meg til neste spørsmål. Altså om 10 år, hvordan ser du for deg at disse kjøretøyene ser ut da?
Vanskelig spørsmål. Men vi ser jo det at utviklingen går videre, og det er vanskelig å følge med. Ingen kan jo se inn i glasskula, så om 10 år, altså jeg tror nok det at etter hvert så vil vi jo, som vi snakket om her i sted, få flere elektriske biler, altså biler med elektrisk drift, i hvert fall også når de får lengre kjørelengder enn det de har i dag. Men så har vi jo en del som holder på dieselteknologien, og den tror jeg vi vil ha i en del år enda. For Norge er jo også sånn at vi har ikke utbygd nok ladestasjoner, så det må en kraftig utvikling til.
Mm. Jeg tenker jo altså du som har vært med ifra når det stod både Vabis og Super i grillen på disse lastebilene, når det faktisk betydde noe da. Hva trodde det da, altså se på om det var på 70-tallet, 80-tallet da, hva trodde det da liksom oppe på 90-tallet da kjører bilene selv, eller når vi kommer til år 2000 så er alt elektrisk? Hadde noen sånne tanker den gangen?
Jeg hadde ingen tanker om elektriske biler den gangen, men det vi så, det var jo det at motorene ble større. Og det har jo skjedd mye. Mercedes for eksempel kjørte jo med V-motor, altså V8 og V10 faktisk. At det ble automatiserte girkasser og elektrisk drift, det tenkte i hvert fall ikke jeg på.
Nei. For utviklingen har jo gått fort, altså de siste årene har jo gått veldig fort, jeg kjenner, i forhold til kanskje før. Eller har det gått like fort hele tiden?
Nei, det har, altså utviklingen har gått fortere nå siste årene, føler jeg. Og da er det veldig vanskelig å følge med. Som jeg sa her i sted, jeg har alltid vært teknisk interessert, og jeg har prøvd å følge med, men nå synes jeg det er veldig vanskelig å følge utviklingen, for nå går det så fort at det går fortere enn i hvert fall jeg klarer å tenke, men det har nok kanskje en forklaring ved at jeg blir eldre, og om jeg er like engasjert, det vet jeg ikke.
Jo, det synes du. Da synes jeg det er nok mange som er mindre engasjert enn de som er mye yngre, så det er helt sant. Det er det, og jeg tenker jo altså på, vi snakker om utviklingen, og i dag så ser du at en del av sjåførene i dag velger jo liksom å holde litt på det gamle da. Og du ser jo en ny Scania i dag da, for eksempel, så står det Super i grillen, eller så Super i bakveggen. Tror du veldig mange som vet hva det faktisk betyr?
Nei, jeg er ikke alltid så sikker, men jeg ser jo, og tenker tilbake på når vi begynte med lærlingene, altså 17-18-åringene, så visste de veldig godt hva bilmerket som var best. Selv om ikke de hadde kjørt bil, men de hadde en bestefar, de hadde en far, og de hadde en onkel, sånn at noen var Volvo-frest eller Scania-frest. Det var de to merkene som gikk igjen. Og det at det stod Super, jeg hadde vel mange en oppfatning av at det var en supergod bil. Stod det Scania Vabis, så var den enda bedre. Men når Superen kom, så kom jo det rett og slett fordi at da var bilen utstyrt med en turbolader.
Og Vabis da, hva betyr det?
Vabis, altså, nå kan jo jeg snakke veldig mye om dette, men Scania-fabrikken ligger jo i Skåne, altså syd for Stockholm. Scania begynte jo å lage jernbanevogner og sykler, og så begynte de å lage lastebiler, og jeg tror også tømmerbransjen i Sverige var litt harde pådrivere der. Og når det heter VABIS da, så er jo det rett og slett en forkortelse for bedriften, altså Vagn Aksjebolaget i Södertälje. Og fabrikken ligger i Södertälje, og det er jo en naturlig forklaring.
Men da navnet liksom blitt bevart, og når du kjører VABIS, da sier du jo i dag også, sant? Scania VABIS. Men navnet i seg selv er jo vekke.
Ja, navnet er vekke, men jeg tror det at det hengt tilbake i historien, og veldig mange som er Scania-fans, så klinger kanskje dette Scania VABIS. Mm. Og spesielt også når du ser på veteranbiler og eldre biler. Og der er jo noe med dette navnet, altså Scania VABIS Super, så...
Det er V8-er og VABIS. Og liksom ja. Den V8-eren, og Scania er vel den eneste som har beholdt den V8-eren. Jeg tror det er grunnen til det, liksom at de ikke har gått på en rekke sekser som de andre har gjort.
Det er jo kanskje litt enkelt, men vi som jobber med dette, det er jeg veldig glad i biler, så er det noe med den V-motoren og lydbildet. Og jeg tror, jeg må innrømme det at jeg synes også når jeg hører en V8-er i gang og rake rør, så er det noe spesielt du får litt sånn frysninger og tenker tilbake.
Men du som har liksom en sånn teknisk kompetanse, altså har det noe sånn praktisk betydning? Altså tenk at hvis du har en V8-er på 600 hestekrefter, for å ta et tall, og du har en rekke sekser på, det har vel ikke noe sånn forskjell sånn egentlig?
Det var dette med lydbildet, men ja. Det som i dag er, du har en ytelse som du snakker om, en 600 hester eller høyere, det som er viktigast i dag for utnyttelse og framkommelighet, det er jo dreiemomentet på motoren. Og du kan få et like høyt dreiemoment på en rekke sekser som du kan få på en V-motor. Så her er det jo da konstruktøren av motoren, og vi ser jo enkelte har valgt å beholde rekke motorer.
Mm. Så går bare litt på kanskje en litt mer sånn følelsesaspekter da, at de vil ha en V8-er i stedet for en rekke sekser.
Jeg tror det er liksom det som er, og vi tenker kanskje litt tilbake, for jeg ser jo til og med, når folk skal ta førerkort i dag, ungdommer, så snakker de om klasse 2. Og det var jo en benevnelse som gikk ut den 31.12.1979.
Jeg kjeftet jo på Trude her på forrige podcast, og var fordi at hun kalte jo Statens vegvesen for biltilsynet. Og det er jo en sånn som henger igjen.
Biltilsynet henger igjen, og når jeg begynte i bransjen så hette det ikke biltilsynet, da hette det Statens bilsakkyndige. Ja. Så ble det biltilsynet, og nå er det Statens vegvesen, og jeg har selv måtte ta meg i det for å innarbeide den nyeste benevnelsen.
Ja. Det er godt. Det er en annen kjeppest, og Svein, du kan jo snakke i timer sist med om både tekniske ting og annet, men en annen ting som du er litt opptatt av, og du underviser en god del i både på etterutdanning og grunnutdanning, det er jo dette her som har med kosthold og ernæring og fysisk aktivitet å gjøre. Og da vil jeg jo begynne med å spørre spørsmålet, hvorfor er det sånn at yrkesjåførene har da som en del av pensum? Hvorfor skal de liksom ha undervisning i kosthold? Det er kanskje en del av det vi får mest kjeft for å ha på programmet.
Jeg hadde jo en mistanke om at du skulle ta det opp da, men jeg vil jo si det at min interesse for kosthold har jo økt med årene, og kanskje så har jeg hatt de siste årene vel så mye interesse for det, så, for det tekniske, som du sa. Men pensum til kosthold, ernæring, ergonomi kom jo i forbindelse med forordningen for dette med YSK-kompetanse, og det kom jo da den 10. september 2008 for persontransport, og året etter 10. september 2009 for godstransport. Men personlig så hadde jeg begynt å legge det inn i undervisningen min før den tid, men jeg var den som da fikk i oppdrag å undervise i kosthold på Oslo videregående skole i august måned 2008. Og så har det jo da senere ballet på seg, men jeg har jo alltid vært interessert i både kosthold og fysisk aktivitet. Og når det ble en del av undervisningsplanen også, så måtte jo jeg sette meg enda bedre inn i det, og det har jo også vært til nytte for meg selv.
Hvor mye trener du selv da?
Nå spør du jo egentlig vanskelig. Det varierer, men jeg trener, jeg er glad i fysisk aktivitet, og jeg er mye ute og går tur til fjells. Og jeg må vel også innrømme at jeg er inne på treningsstudiet og trener en del styrke og prøver å konkurrere litt med meg selv.
Jeg har jo sett noen videoer der du løfter 100-200 kilo i mark omtrent, så det er jo Det er jo et beist vi har foran oss her.
Det har jo blitt nok en kilo opp gjennom årene, ja. Men så er det det å sette nye rekorder, vet jeg ikke om jeg skal prøve på. Men det er noe, så vi har jo aldri lyst til å gi oss. Så det er jo en indikasjon på at det finnes litt effekt igjen. Altså, vi snakket om dette med dreiemoment. Ja. Og jeg får se om det er litt dreiemoment igjen i meg.
Det er det nok. Men hva tenker du er spesielt viktig for yrkesjåførene da? Altså dette med kost og ernæring. Hvorfor er det på dagsorden i den bransjen der?
Yrkesjåførene har vel ikke vært de som har vært foregangsfigurer når det gjelder det å leve sunt. Jeg ser jo for meg litt av det som du spurte om utviklingen. Altså når jeg begynte med opplæring av yrkesjåfører, så tror jeg de fleste røykte. Og jeg ser jo bare endringer på det at folk har det er veldig få som røyker i dag. Men så var de heller ikke bevisst på dette med kosthold. Vi så jo rundt langs veinettet, så var det jo veikroer, og det var bensinstasjoner, og folk åt den maten som var lett tilgjengelig. Og det var hamburger, og det var hotdog, og så stoppet jo sjåførene og åt kanskje et svært måltid for dagen, i stedet for at de porsjonerte det ut. Det har nok endret seg, og jeg tror nok også selv når yrkesjåførene fikk dette som pensum, og de ikke likte det, så har det dryppet inn noe positivt. Og jeg ser på sjåførbestanden i dag at jeg føler det at de er blitt friskere, de er blitt mer helse. Og det som jeg også tenker på, det er jo det at de sitter mange timer i bilen, og dette her med blodsukkervariasjoner, altså det at du skal opprettholde en stabil blodsukker, har også med oppmerksomheten å gjøre. Og vi vet jo det at en sjåfør som er uoppmerksom er en farlig sjåfør. Mm. Og det er jo det som vi da har snakket om, få litt orden på dette med spisevaner, få inn måltidsregulering, og kanskje også ha litt mellommåltid med i bilen, sånn at du tilfører kroppen energi, og det vil også stabilisere blodsukkeret, og forhåpentligvis også redusere ulykkestallet.
Ja, for Trude har jo faktisk snakket litt om dette her i en tidligere podcast, at hun sliter litt med dette med mat, og holder liksom det i gang med sånn energidrikker. Altså fyller på med energidrikker hele tiden for å holde seg liksom, holde blodsukkeret oppe da. Hva vil du liksom anbefale yrkesjåførene som sliter liksom med å få i seg nok mat, eller til riktig tid? Hva liksom kan de gjøre for å få gode rutiner?
Rutiner må jo gjerne endres, og jeg blir litt provosert når det snakker om energidrikker, for jeg har jo sagt opp igjennom i alle årene jeg har holdt på med kostholdsundervisning, les på vareinnpakningen. Der står hva varen inneholder. Og ser du på en energidrikk, så er det hovedsakelig sukker og koffein. Og da kan du like godt blande sukker i et glas vatten, og så drikker du en kopp kaffe ved siden av. Men så er jo dette tilsatt smak også. Så det har vel det med at folk liker den smaken. Men skal du tenker litt sunt og fornuftig, så må du vite hva du har bruk for, altså næringsstoff som kroppen har bruk for. Kroppen trenger næringsstoff fordi at du skal holde det gående, du skal opprettholde oppmerksomheten, og sukker er det vi har minst bruk for. Sukker inneholder masse energi, men det inneholder null næring. Så karbohydrater, som sukker egentlig er benevnelsen, så må vi få karbohydrater i for grønnsaker, i for frukt, og vi trenger også proteiner, vi trenger litt fett, og vi trenger vitaminer og mineraler. Det får du i for et variert kosthold. Mm.
Så det handler liksom om å ta planlegge litt da, kanskje, og fylle disse kjøleskapene med litt forskjellige måltider. Noen er jo seriøst veldig flinke til å lage, det er derfor de som kjører på langtransport, at de har kanskje sånne bokser som de har med seg i bilen, så de varmer i mikroen. Så de får et fullverdig måltid hver eneste dag, da. Og et varmt måltid, ikke minst.
Klart, i dag så er jo i hvert fall disse langtransportbilerne er utstyrt med mikrobølgeovn og kjøleskap, og da er det egentlig ingen unnskyldning for ikke å planlegge. Så du kan handle inn og ha for noen dager, og du kan faktisk lage deg middagsporsjoner, som du sier, og så kan du varme det i mikrobølgeovn. Så det går rett og slett på planlegging. Du må ikke stoppe med en butikk og gå i varmdisken og kjøpe mat.
Men det er jo lov å unne seg noe godt. Det vet jeg du gjør også av og til.
Ja, jeg er glad i det som er godt. Jeg unner meg noe godt, men det behøver ikke være helg hver dag.
Nei.
Så å ha en gulrot, det skal vi ha alle sammen, og en liten belønning. Men det veldig viktig å lage seg rutiner i hverdagen, og så kan en premiere seg selv når det er helg eller en har fri.
Da smaker det ekstra godt, og i mitt inntrykk, hvis du klarer å vente litt med...
Da smaker det. Altså det var sånn, når jeg vokste opp, så var det kanskje en barnetimepose om lørdagen, og egentlig så var det godt nok. Kanskje vi skulle ha det i dag også.
Kanskje da. I begrenset mengde, samme som i ADR-verden.
Det er det.
Ja. Hvis du skulle gitt et råd til disse her som har lyst til å bli yrkesjåfører, og hva, liksom, hva vil du at de skal tenke på? Hva må de sette seg inn i og tenke på for å bli yrkesjåfør?
Ja, de som vil bli yrkesjåfør har vel allerede bestemt seg. Altså, det er vel de som vi får her hos oss. Men det kan jo hende det at vi er på en stand eller på en skole eller vi treffer ungdom som ikke er sikre på hva de skal bli, og kanskje vi da skal prøve å anbefale dem til å bli yrkesjåfør. Og før i hvert fall så sa de fleste at det var fordi at de var så interessert i bil. Og om det er det, det vet jeg ikke, men i alle tilfeller så er det jo en interessant jobb, det er en spennende jobb, det er en variert jobb. Men jeg må også være innstilt på det at en jobb som du er underlagt veldig mye regler, og du er kontrollert, du må ha helseattest hvert femte år, og da er det også litt viktig det som vi snakket om det, å opprettholde god helse for at du skal beholde jobben din. Og er du ikke lovlydig, så er det veldig lett for å møsse jobben, og da møsser du inntekten din, og da går det kanskje galt. Mm. Men det er en fantastisk jobb å være på veien, og du har mange kjekke kollegaer, og du får mange gode, kjekke oppdrag. Jeg ser å velge gods eller transport, altså persontransport.
Mm. Jeg ser at det er veldig mange som velger godstransport, da. Altså den bussbransjen eller persontransporten er jo det kanskje som sliter mest med å finne folk og rekruttere. Så det er jo det er masse muligheter den veien også. Da.
Ja. Det er klart det at sjåførbransjen sliter i dag, og kanskje, som du sier, bussbransjen sliter mer enn godsbransjen. Og det er vel blitt sånn at i dag så må de ansette kanskje folk som de under andre omstendigheter ikke hadde ansatt. Men det kan jo hende at bussbransjen må tenke nytt, ut og gjøre litt endringer for at de skal få folk. Og det som kanskje også spesielt gjør at folk holder seg vekk fra bussbransjen, og spesielt de som kjører rutekjøring, så er det at det er et todelt skift. Men Tide er veldig klar på det at den tiden du har imellom første økt og andre økt, kan du gå på trening, ikke minst, det er jo et godt råd. Du kan ta handlerunden din, du kan studere. Jeg kjørte buss en periode med dobbeltskift eller sånn toskift, og drev og studerte og tok utdanning, og følte det at jeg kunne utnytte dagen godt.
For du kjørte jo buss en periode for Fana hos Milde, var ikke det du kjørte for?
Jeg begynte på Fana hos Milde, og kjørte der, og jeg begynte min lastebilkarriere hos Haukedal Transport.
Ja. Hva tenker du, altså, måten da å kjøre buss på den gangen, før det var anbud og de greiene der, altså, hva var det, var alt bedre før?
vi er jo kanskje litt nostalgisk, og det var nok en del ting som var bedre før, altså, den gangen så var det jo da busselskap, og det var konsesjoner innenfor den strekningen busselskapet hadde, og da var det ingen konkurranse med andre selskap. Du hadde kanskje litt bedre tid. Den gangen så hadde du jo også busser, selvfølgelig sammenlignet med dagens, var litt mer tungdrevne å kjøre, du hadde manuelle gir. Vi var litt inne på dette med tospisk gardang, og du måtte ekspedere hver eneste passasjer som kom inn på. Altså hver passasjer måtte løse billett eller hadde klippekort. Så det var en litt annen hverdag, og jeg tror nok også at sjåføren hadde mye mer kontakt med passasjerene den gangen. For da kom de inn framdøret og gikk ut bakdøret.
Mm. Avslutningsvis da, Svein, så vet jeg at du er veldig god å fortelle historier. Du har alltid en morsom vits på lur. Har du en du har lyst til å dele med lytterne her på slutten?
Ja, jeg kan ta en liten kjapp en. Og det var en lege, han kom inn på en restaurant, og så sto servitøren da og klødde seg i hendene. Og legen tenkte jo da at her er det en eller annen sykdom på gang, og så gikk han bort til servitøren, og så spurte han, har de eksem? Og så svarte servitøren, ja, hvis det står på spisekartet, så har vi det, sa servitøren.
Det var ikke dum. Nei, men Svein, jeg synes det er helt fantastisk å høre på, og du har jo vært en, og er en inspirasjon for meg og veldig mange andre lærere i den bransjen. Og ikke minst både på kunnskapen din og hvordan du tar vare på både helsa og oss rundt deg. Så da skal du ha veldig takk for. Og så synes jeg det er veldig sånn interessant da, når folk er innom her og de tipper på hvor gammel du er. De fleste tror at du er en plass mellom 50 og 60 fordi at du heller er så godt. Du kan jo avsløre noe helt på slutt, hvor gammel du faktisk er, hvis du vil.
Det er jo en kjensgjerning, det at vi blir eldre med årene. Og jeg må jo si takk til Vegard for det at han kommer med så mye ros. Og jeg vil jo også si takk for det at jeg får lov å jobbe i lag med unge folk. Det inspirerer meg. Og både Vegard og de andre kollegaene her er veldig kjekke å jobbe sammen med, og jeg får jobbe med unge folk, og kanskje det med å holde både kropp og sjel i gang. Men jeg er nå en gang født i 1948 i februar måned, så jeg er 75 år og blir 76 i februar måned i 2024. Så da er det avslørt.
Hva skal vi feire da med marsipankaka, alt som er usunt, det blir energidrikk og marsipankaka.
jeg må jo innrømme det at marsipankaka er veldig glad i, men jeg har aldri i mitt liv smakt din energidrikk.
Nei, det skal du heller få lov å slippe hvis ikke du vil. Nei, men tusen takk for at du kom, Svein, det var veldig, veldig hyggelig.
Da sier jeg takk i like så, det var veldig kjekt at jeg fikk lov å komme, og så håper jeg det at dette kan nå gløde noen hvis det er noe av dette som er interessant.
Det gjør det nok helt sikkert. Ha det!
Ha det godt!